Yohannis 4:5
Kanaan duuba Yesus jila warra Yihudootaatiif gara Yerusaalemii dhaqe. Yerusaalem keessa karra hoolotaa bira haroon seensuma gaaddisa qaba shan qaddu takka jirti. Afaan Ibrootaatiin Beetzaataa jedhamti. Kolbaan hedduun dhibanteertu balloleen naafoleef warri na falaashoe seensuma gaaddisa qabu san keessa irkatanii tacho'iisa bisaanii eegatisatti jiraniyyu. Ergamaan Waaqaa yennaa tokko tokko haroo keessa gadi bu'ee bisaan tacho'osa. Bisaan tacho'eeruun duuba nami dhibamaan dursee haroo keessa gadi bu'e dhukkuba isa qabeeru maraa irraa hin fayyaayyu. Namichi waggaa 38 dhibamaa tureeru tokko achi jiraayyu. Yesus isaa achi irkatiisatti jiru dhaggee yennaa hedduu akka inni akkas dhibamaa ture beekee,
"Fayyuu barbaadda?"
jedhee isa gaafate. Namichi dhibamaan suni,
"Gootta, isaa yennaa tacho nama haroo keessa na buusuun qabu adoo an seenii isaaf wodhaanu nami dhibiin anaan dura seeni,"
jedhee deebise. Yesus,
"Ka'e itillee teeti fudhadhu deemi,"
jedheen. Namichi yoosuma fayyee itillee ifii fudhatee deeme. Guyyaa wanni sun teete sanbata. Maarree Yihudooti namicha fayyesaniini,
"Adhi sanbata, itillee teeti ba'atiisa seerri keenna si dhooga,"
jedhane. Inni deebise,
"Namicha na fayyisetti itillee teeti fudhadhu deemi anaan jedhe."
Isaaniin jedhe, isaan,
"Namichi itillee teeti fudhadhu deemi siin jedhe eennunni?"
jedhane isa gaafatane. Gumiin addee sanitti waa heddarteertuuf Yesuusillee achi waan deemeeruuf namichi fayyesu Yesuus eennu akka ta'e hin beenne. Achiin duuba Yesuus galma Waaqaa keessatti isa dhaggee,
"Kuno, ama fayyiteetti, maarre wanni kana caalu akkasitti dhun haganaa achi cubbuu huji,"
jedheen. Achiin duuba namichi deeme ka isa fayyise Yesuus akka ta'e Yihudootatti hime. Maarree sababa Yesuus sanbataan fayyiseef Yihudooti isa miidhiisa jalqabane. Yesuus,
"Abbaan kiyya yennaa mara hujiisaatti jira, anillee hujuu qaba,"
isaaniin jedhe. Yesuus seera sanbataa balleessuu qofa adoo hin ta'in Waaqi abbaa kiyya jedhee Waaqaan waan if qixxeesseef Yihudooti isa ijjeesiisaaf jabeessanee barbaadane. Maarree Yesuus deebise,
"An dhugaa isinitti himu, ilmi ifuma ifiitiin womaa godhuu hin danda'u. Inni woma abbaan isaa godhuun dhaga qofa godha. Woma abbaan godhu ilmille godha. Abbaa ilma waan jaalatuuf waan ifii godhu mara isaatti hin mul'isa. Akka isin masooffattanuuf waan kana caaluyyuu isaatti hin mul'isa. Akuma abbaan warra du'ane kaasee jiruu isaanii kenna, akkasuma ilmille ka ifii fedheef jiruu kenna. Abbaa eenyullee hin muru, ammoo akka muruuf baallii guutuu ilmaaf kenneera. Nami martinuu akkuma abbaa ulfeessu ilmallee akka ulfeessuuf inni tana godhe. Ka ilma ulfeessine martinuu abbaa isa ergelle hin ulfeessu. An dhugaa isinitti hima, nami jecha kiyya dhaga'u ka ana ergelletti ka dhugeeffatu jiruu bara baraa qaba. Inni du'a irraa gara jiruu tareera isatti hin murantu. An dhugaa isinitti hima, yennaa warri du'ane qoonqoo ilma Waaqaa dhaga'an dhufaatti ammumaayyuu dhutteetti, warri isii dhaga'u jiru'ullee'a. Akuma abbaan madda jiru'u ta'e ilma ifiillee madda jiru'u akka ta'u godheera. Inni ilma namaa waan ta'eef muraa akka kennu abbaan baalli isaaf kenneera. Waan kana hin masoonfatina, yennaa warri du'e marti qoonqoo isaa dhaga'u hin dhutte, awwaala ifii keessallee hin baane. Warri dansaa hujeeru jiruu dhaggatiisaaf ka'an, warri hantuu hujeeru akka itti murantuuf ka'an, hambaalli tiyyaan womaa godhuu hin danda'u. Akuma abbaa kiyya irraa dhaga'e mura, waan kana erge fedhu qofa malee waan ifii fedhu waan hin gooneef muraan tiyya dhuga. Ayyoo waan kiyya dhugaa ba'e, dhugaa baayyisi kiyya akka dhuga'atitti hin fudhatamu. Ammoo ka'anaafi dhugaa ba'u kadibii hin jira. Wanni inni marrootiyyaaf dhugaa baayesu dhugaa akka ta'etti ahin beeka. Isi ergantoota teessaa gara Yohaannisii ergitan inni dhugaaf dhugaa baaye. Akka isin fayyitanu tana jedhe malee an dhugaa baayisa namaa hin fudhadhu. Yohaannis akka xassaa boba'ee ifuutti isin yennaaf ifa isaatitti gammaduuf barbaaddan. Ammoo dhugaa baaya Yohaannisiitu caalaa dhugaa baaya qaba. Hujii akka ammuummessuuf abbaan kiyya anaa kennee hujiisatti jiru tun akka abbaan kiyya na erge dhugaa baaye. Abbaan kiyya kana ergeeyyuu dhugaa anaaf baayeera. Isi ijjumaa qoonqoo isaa hin dhageenye yookiin fuula isaa ijjumaa hin dhaggine. Ka inni ergetti waa hin dhugeeffatiniif jecha isaa gadhaa keessanii hin qaban. Isin barreeffama wayyoo taa'u waan jiruu bara baraa dhaggattan seetane barreeffami wayyooti kunuu marrootiyya dhugaa bayan. Isin ammoo jiruu dhaggatiisaaf gara kiyya dhufiisa hin feetan. Ulfinna nama irraa hin barbaadu. Ammoo akka isin jaalala waaqaa hin qabne ahin beeka. Maqaa abbaa kiyyaatiin dhufe isin ammoo anan fudhan. Nami dhibii yoo maqaa ifiitiin dhufe isin ammoo isa hin fudhattani. Isin ulfinna wal irraa dhaggatuu ka barbaaddan ulfinna waaqa tokkocha irraa dhufu ammoo ka hin barbaanne attam anatti dhugeeffatiisa dandeettarre. Abbaa kiyya duratti waan isin himadhu hin seenaa. Muusee isin addii itti godhattanittu isin himata. Ado Muuseetti dhugeeffattanii jiraattane inni waan marrootiyyaaf barreesseef anatti hin dhugeeffattaniyyu. Ammoo waan inni barreesse yoo hin dhugeeffatin waan an jedhu attan dhugeeffatuu dandeettan.